και για αυτό το βράδυ που μας αξιώνει να βρισκόμαστε στο δικό του τον Νίκο, που είναι παρόν εδώ ο Κύριος και η αδερφή μας, ο Κύριος και η αδερφή, ο Κύριος και η Εκκλησία, παρόν στον ίδιο χώρο. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία και αυτή την βεβαίωση μέσα στις καρδιές μας ότι είμαστε παιδιά Θεού. Ανοίξουμε τις γραφές μας να διαβάσουμε από την Επιστολή προς Φιλιππησίους, από το πρώτο κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο, είναι σελίδα 1038 στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα. Επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 12, σελίδα 1038. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους αδερφούς που είναι στους Φιλίππους. Εκεί που είχε πάει ο Φίλιππος, ο Παύλος μαζί με τον Σίλα και κηρύξανε το Λόγο του Θεού, πιστέψανε πρώτα η Λυδία, μετά έγινε αυτή η ταλαιπωρία για τους ανθρώπους του Θεού, να τους συλλάβουν, να τους βάλουν στη φυλακή αφού τους δίρανε. Εκεί όμως ο Παύλος και ο Σίλας το μεσονύχτιο άρχισαν να υμνούν τον Κύριο και ο Κύριος ενήργησε θαυμαστά, τους ελευθέρωσε, κάνει σωτηρία στο δεσμοφύλακα και σε όλο τον οίκο του, και ο Παύλος δεν τους έχει ξεχάσει. Δεν έχει ξεχάσει την Εκκλησία, καθώς και άλλες φορές πέρασε από τους Φιλίππους όταν επρόκειτο να επιστρέψει από τον ελλαδικό χώρο προς τη Μικρά Ασία. Πάλι είχε περάσει από εκεί και βέβαια τους θυμάται και στις επιστολές του. Διαβάζουμε λοιπόν από το 12ο εδάφιο. «Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου». Και βλέπετε πως ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει πρόβλημα να μοιραστεί τις αγωνίες του, τις αποκαλύψεις από τον Κύριο, αυτά που ζει καθημερινά, την καθημερινότητά του, να τη μοιραστεί με τους αδελφούς. Δεν τους θεωρεί ξένους. Και ο Κύριος τους αδελφούς που μας έχει δώσει, μας έχει δώσει σαν αδελφούς, όχι σαν ξένους, όχι σαν ανθρώπους που έχουμε μια γνωριμία και υπάρχουν περιορισμοί, αλλά μας έχει δώσει σαν αδελφούς. Και οι αδελφοί μοιράζονται μεταξύ τους αυτά που τους απασχολούν, αυτά που γνωρίζουν, αυτά που κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Και γι' αυτό και ο Παύλος νιώθει οικείους τους αδελφούς τους Φιλίππους, τους νιώθει αδερφός του και μοιράζεται αυτά που ζει. Μα να μοιραστώ τώρα μέσα στη δοκιμασία που βρίσκομαι ή στο πρόβλημα ή στην ασθένεια αυτά που βιώνω με τους αδερφούς μου, και που ξέρω ότι αν αυτά που περνάω, αν αυτά που ζω, τα ζω και τα περνάω γιατί πρέπει να τα μεταφέρω στα αδέλφια μου, γιατί κάποιος από αυτούς ή και όλοι μπορούν να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Ξέρετε, σήμερα που λέμε ότι μοιράζεσαι. Σήμερα είχαμε ένα πρόβλημα στο σπίτι με ένα παράθυρο, δεν ανοίγει το παράθυρο. Είχα κάνει κανένα δύο φορές προσπάθεια, τίποτα. Μετά έφυγα από το σπίτι και στην επιστροφή είχα βάλει το σταθμό και άκουγα. Και εκείνη την ώρα ο αδερφός που μιλούσε άρχισε να μιλάει για την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο και για τα μικρά πράγματα, γιατί και στα μικρά πράγματα ενεργεί. Και εκείνη την ώρα κατάλαβα, λέω, Κύριε, μήπως και αυτό πρέπει να στο φέρω ενώπιον σου και κάνω μια προσευχή. Αφού το άκουσα, κάνω προσευχή, μετά από αρκετή ώρα που επέστρεψα στο σπίτι, πάω να δοκιμάσω να ανοίξει το παράθυρο, μετά από μια-δυο προσπάθειες άνοιξε. Ο Κύριος το έκανε. Μα τόσα μικρά πράγματα ασχολείται ο Θεός. Ναι, ασχολείται με μικρά πράγματα. Και αν ο Κύριος ενεργεί στη ζωή σου στα μικρά πράγματα, μην λες δεν έχουν αξία αυτά να μην τα μοιραστώ με τους αδελφούς μου, όχι, να τα μοιραστείς. Γιατί μπορούν να βρεθούν στην ίδια θέση και αυτή η δική σου ομολογία, η εμπειρία με την ενέργεια του Θεού, έστω και τη μικρή, να γίνει για αυτούς παράδειγμα και να γευθούν την αγαθότητα του Θεού και στη δική τους τη ζωή και να δοξαστεί ο Θεός. Οι άνθρωποι για να ευχαριστήσουν κάποιον άλλον πρέπει να τους κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Να κάνει μια δωρεά, να δώσει κάποια χρήματα ή να τους βγάλει από μια πολύ δύσκολη θέση και μετά να τον ευχαριστήσω τον άνθρωπο αυτό. Ο Θεός κάνει και μικρά όμως και μεγάλα. Και πρέπει να τον ευχαριστούμε και για τα μικρά και για τα μεγάλα. Δηλαδή ο Παύλος που είναι σε θέση να γράφει επιστολές ενώ είναι στη φυλακή και να επικοινωνεί με τους αδελφούς που βρίσκονται στους Φιλίππους ή στην Κόρινθο ή στην Έφεσο, για αυτόν δεν είναι κάτι μικρό. Είναι χάρη από το Θεό, γιατί μπορούσαν να το είχαν απαγορεύσει να στέλνει επιστολές. Μπορούσαν να σου είχαν απαγορεύσει να έρχεσαι στην εκκλησία. Μπορούσαν να σου είχαν απαγορεύσει να μιλάς με αδελφούς. Κι όμως έχεις αυτή την ευχέρεια, έχεις αυτή τη δυνατότητα και αυτό δεν είναι γιατί είναι δεδομένο, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Το έχουμε αυτό που έχουμε και ζούμε γιατί ο Θεός μας το χαρίζει. Εδώ αν διαβάσουμε στο τέλος του κεφαλαίου, ξέρετε λέει ο Παύλος, διότι λέει εις εσάς εχαρίσθη, εχαρίσθη. Δεν ήταν δεδομένο, δεν είναι δεδομένο, χαρίστηκε. Σας το έχει προσφέρει ο Θεός. Τι χαρίστηκε? Εχαρίστη το υπέρ του Χριστού, υπέρ του Χριστού, ού μόνο να το να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού. Μα το να πάσχω για τον Χριστό είναι χάρις από τον Κύριο? Ναι, είναι χάρις από τον Κύριο. Στο έχει προσφέρει ο Χριστός. Μα να με κακολογούνε για το όνομά σου ή να με διώκουνε ή να μην με συναναστρέφονται επειδή πιστεύω σε σένα και αυτό να το πάρω ότι είναι προσφορά από το Χριστό, ναι. Είναι προσφορά από το Χριστό, όπως και η πίστη στο όνομά του είναι προσφορά από τον Κύριο. Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι. Μα πώς πίστεψα? Έκανε χάρη ο Χριστός για να πιστέψεις. Για να ανοίξει η διάνοιά σου, η καρδιά σου και να δεχθείς το λόγο του και να τον πιστέψεις. Είναι προσφορά του Χριστού. Αν βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο. Μα όλα τα άλλα, άσε τα άλλα. Ευχαρίστησε τον Χριστό για αυτά που σου έχει χαρίσει. Είτε είναι καλά κατά κόσμον, είτε είναι άσχημα, αλλά ευχαρίστησε τον Κύριο. Εδώ ο Παύλος σε συνέχεια, αδελφοί, βλέπετε πόσο μεγαλείο έχει ο λόγος του Θεού. Τους λέει ότι αυτά που συνέβησαν σε μένα συνέτρεξαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Μα Παύλο, είσαι στη φυλακή, είσαι δέσμιος και λες ότι αυτά που σου συμβαίνουν είναι για την πρόοδο του Ευαγγελίου. Είσαι στα καλά σου, έτσι θα έλεγαν οι άνθρωποι. Είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος, τι λέει? Μα βρίσκεσαι σε δοκιμασία, βρίσκεσαι σε πρόβλημα μέσα και αυτό συντρέχει στην πρόοδο του Ευαγγελίου, είναι υπέρ του έργου του Χριστού. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι λέει ο Παύλος, πώς τα λέει αυτά? Συνεχίζει όμως τη συνέχεια, αδελφοί, για να δούμε πώς βλέπει ο άνθρωπος του Θεού αυτά που του συμβαίνουν και πώς βλέπει ο κόσμος. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλο το πρετόριον και εις πάντας τους λοιπούς. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Μα το να γνωρίσει κάποιος ότι είσαι δέσμιος, ότι είσαι εχμάλωτος, φυλακισμένος, είναι κάτι το οποίο βοηθάει στην πρόοδο του Ευαγγελίου, αφού δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν μπορείς να κηρύξεις, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει μαζί σου ώστε να πιστέψουν τα πλήθη. Πώς είναι δυνατόν εκεί που βρίσκομαι εγώ, που δεν έχω τη δυνατότητα να μιλήσω για τον Χριστό, μέσα στη δοκιμασία ο Κύριος να το χρησιμοποιεί αυτό για την πρόοδο του Ευαγγελίου? Ανάποδα, παράδοξα. Τα πράγματα του Λόγου του Θεού στους ανθρώπους φαίνονται παράδοξα. Η πνευματική λογική του χριστιανού στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Χριστό φαίνονται παράλογη. Δεν πρέπει όμως να φαίνονται παράδοξα αυτά σε μας. Αλλά να παίρνουμε από αυτά το μήνυμα, να παίρνουμε από αυτά την αντίληψη, την πνευματική, την επίγνωση του Ευαγγελίου, ώστε αυτά να τα ζούμε στη ζωή μας. Γιατί τα γράφει ο Παύλος? Γιατί και οι Φιλιππίσοι κάποια στιγμή θα περάσουν διωγμό, αν δεν είχαν περάσει, μπορούν να βρεθούν και αυτοί σε φυλακή ή να περιοριστούν οι δραστηριότητές τους. Τι θα πούνε? Τώρα τελειώσαν όλα? Ή θα το δουν σαν μια ευκαιρία για να προοδεύσει το Ευαγγέλιο? Δεν έγινε ο διωγμός στα Ιεροσόλυμα και λιθοβολήσανε το Στέφανο? Αν το δεις με τα ανθρώπινα μάτια, αυτό ήταν καταστροφή. Ήταν μια ήττα της Εκκλησίας, ήττα του Χριστού. Πολύ μεγάλο το κακό. Τι έγινε όμως? Αυτό που έγινε ήταν για να προοδεύσει το Ευαγγέλιο, για να εξαπλωθεί ο Λόγος του Θεού και στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ και στις περιοχές που ήταν παραπέρα, να φτάσει στη Συρία, να φτάσει στην Ιορδανία, να κατέβει στην Αιθιοπία με τον άρχοντα εκεί της Σκανδάκης, να φτάσει μετά στην Κύπρο, στη Μικρά Ασία, στην Ασία, στον ελληνικό χώρο, στη Χερσόνησο της Ιταλίας. Όλα συντρέχουν. Όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του χριστιανού, και εφόσον ο χριστιανός είναι στο θέλημα του Κυρίου, όλα συνδράμουν στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Είναι για να προοδεύσει το Ευαγγέλιο, μα πώς θα προοδεύσει? Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα πώς προοδεύει το Ευαγγέλιο, ενώ ο Παύλος είναι στη φυλακή. Γιατί λέει, και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών, πεπιθώτες εις τα δεσμά μου, τολμώσει περισσότερο να κηρύττωση αφόβος των λόγων. Βλέπουν τον Παύλο στη φυλακή και από εκεί παίρνουν δύναμη για να κηρύξουν χωρίς φόβο το Λόγο του Θεού. Μα ο Παύλος βρέθηκε εκεί γιατί κήρυτε για τον Χριστό. Και εσύ που βλέπεις τον αδελφό τον Παύλο στη φυλακή, κηρύττεις άφοβα και παίρνεις θάρρος επειδή ο Παύλος είναι στη φυλακή. Άλλη η παράδοξη θέση, άλλη η παράδοξη σκέψη και ενέργεια των χριστιανών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους. Δεν έχουν μυαλό, δεν έχουν φρόνηση, δεν έχουν νόηση. Όλο παράδοξα πράγματα κάνουν. Παράδοξα για τους ανθρώπους, ένδοξα για τον Χριστό όμως. Ένδοξα για τον Κύριο. Παίρνουν θάρρος γιατί ο Παύλος είναι στη φυλακή. Και εσύ σήμερα να πάρεις θάρρος που ο αδερφός σου είναι σε δοκιμασία, αλλά μένει στο Χριστό. Και να πάρεις θάρρος για να συνεχίσεις να μιλάς για εκείνον. Μα αν μιλάω για εκείνον, μήπως μου κάνει επίθεση ο εχθρός και επιτρέψει μέσα στη ζωή μου να συμβούν άσχημα πράγματα? Αφού τα πάντα είναι στα χέρια του Κυρίου. Και αν εσύ κάνεις αυτό που θέλει ο Κύριος, δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα. Αλλά να πείθεσαι ότι όπως ο αδελφός μου μένει, η αδελφή μου μένει και αγωνίζεται και δοξάζει τον Κύριο, έτσι κι εγώ θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός τώρα που μπορώ. Τώρα που μπορώ να κινηθώ, που μπορώ να μιλήσω, που έχω την ελευθερία, τι θα κάνω? Θα μιλήσω για τον Χριστό, θα κάνω αυτό το έργο που θέλει εκείνος. Γιατί το αύριο δεν μας ανήκει. Ο Παύλος όσο ήταν έξω από τη φυλακή δεν σταματούσε να εργάζεται και να μιλάει για τον Κύριο. Και μέσα στη φυλακή συνεχίζει να εργάζεται έτσι όπως μπορεί. Και μέσα στη δοκιμασία σου πάλι μπορείς να εργάζεσαι για τον Κύριο. Μπορείς να προσεύχεσαι, να μιλάς στους αδερφούς, να τους παίρνεις τηλέφωνο. Μπορείς να μιλάς στους ανθρώπους που φέρνει ο Κύριος δίπλα σου για τον Χριστό. Μπορείς να μελετάς το Λόγο και να αυξάνεις τη γνώση σου και την επίγνωση στα Λόγια του Χριστού και να γεμίζεις, ώστε όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή να μπορείς να προσφέρεις μέσα από αυτό που έχεις αποταμιεύσει στην καρδιά σου, τους λόγους του Κυρίου να τους προσφέρεις σε αυτούς που θα τους έχουν ανάγκη και να αυξάνεσαι στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Μα εγώ που δεν έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο, τι θα κάνω, πώς θα αυξηθώ? Αυξάνεσαι κι εσύ, γιατί το Πνεύμα το Άγιο σε εργάζεται. Μα δεν το έχω το Πνεύμα το Άγιο. Αδελφοί, ας αφήσουμε όλα αυτά που σκεφτόμαστε, ό,τι προσπάθεια και αν έχουμε κάνει στο μέλλον, στο παρελθόν, και ας πάμε μόνοι μας σε μια ήσυχη γωνιά με ειλικρίνεια ενώπιον του Κυρίου και να του πούμε: Κύριε, σήμερα αυτή την ώρα ήρθα γιατί θέλω να με βαφτίσει με το Πνεύμα σου το Άγιο. Κύριε, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Αυτό μόνο θέλω να σου πω και θα ψάλω σε σένα μέχρι εσύ να αρχίσεις να ψάλεις δια Πνεύματος Αγίου μέσα από μένα. Και να μείνουμε εκεί, αδελφοί. Ας αφιερώσουμε αυτό το χρόνο και μία φορά και δύο φορές και τρεις μέχρι ο Θεός να έρθει και να ενεργήσει μέσα στην καρδιά μας. Γιατί για τον Κύριο δεν είναι τίποτα, αδελφοί. Συνήθως αυτό που εμποδίζει το Θεό είναι η σκέψη μας, η καρδιά μας που είναι κλειστή, οι μέρημνες, τα προβλήματα, αυτά που έχουμε ακούσει. Αλλά όσο πιο απλό το κάνουμε, τόσο πιο απλά θα έρθει και ο Κύριος. Οι μαθητές στο Ανώγιο δεν κάναν κάτι ιδιαίτερο. Ήταν εκεί, φοβόντουσαν τους Ιουδαίους, σκεφτόντουσαν τι θα γίνει. Άραγε, γιατί μας είπε ο Κύριος να περιμένουμε εδώ. Κοιτούσε ο ένας τον άλλον. Κάποια στιγμή θα είπαν, ας προσευχηθούμε και ας σταματήσουμε τις σκέψεις, ας σταματήσουμε τα λόγια, ας ψάλουμε στον Κύριο. Και εκεί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Και στην απλότητα έρχεται ο Κύριος, αδελφοί. Και ο Παύλος με απλότητα μιλάει στους αδελφούς και τους πληροφορεί για όλα αυτά που συμβαίνουν, τα παράδοξα. Την εσ μεν, στο 15 διαβάζουμε, την εσ δε, την εσ μεν και διαφθόνων και έρηδα, την εσ δε και αποκαλής θελήσεως, κηρύττωση των Χριστών. Τολμούνε οι αδελφοί να κηρύττουνε το Χριστό χωρίς να φοβούνται, γιατί παίρνουν θάρρος από τον Παύλο που βρίσκεται στη φυλακή, αλλά δεν έχουν όλοι τα ίδια κίνητρα, δεν κηρύττουν το Χριστό για τον ίδιο λόγο. Και μην νομίζουμε ότι ο καθένας που κηρύττει το Χριστό έχει αγαθά κίνητρα. Εδώ φαίνεται ότι άλλοι τον κηρύττουνε από αντιζηλία, άλλοι από έρηδα και άλλοι από καλή θέληση. Εγώ όταν μιλάω για τον Κύριο, ποια είναι τα κινητρά μου? Θέλω να φανώ εγώ? Θέλω να μπω στο μάτι κάποιου άλλου αδερφού, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός? Θέλω να κερδίσω εγώ ψυχές για να λένε για μένα ότι ενεργεί ο Θεός μαζί μου? Ή θέλω, γιατί πονάω τον άνθρωπο και θέλει να σωθεί και ξέρω ότι έχει ανάγκη τη σωτηρία, γιατί αλλιώς θα χαθεί η αιώνια, και θέλω να δοξαστεί ο Κύριος. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ιωάννης, αδελφοί, ο πρόδρομος. Πήγαν εκεί να του πούνε τι κάνεις εσύ εδώ, γιατί βαφτίζεις και ποιος είσαι εσύ. Τι να πει ο Ιωάννης, τι να πει. Εγώ είμαι ο προφήτης που περιμένατε. Είμαι αυτός που προφήτευσαν οι προφήτες και μου δώσε την εντολή ο Θεός. Όχι. Εγώ λέει είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Η φωνή μου υπάρχει και η φωνή αυτή προέρχεται από τον Κύριο, όχι από τον άνθρωπο. Και σε μας η φωνή μας ανήκει στον Κύριο, όχι σε μας. Και όταν η φωνή προέρχεται από τον Θεό, έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Και διαβάζουμε και στη συνέχεια, «Ημέν κηρύττουσιν εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότητη νομίζοντες ότι προσθέτουσι στη θλίψην εις τα δεσμά μου, ιδέ εξ αγάπης εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του Ευαγγελίου». Και οι άνθρωποι έχουν τα κινητρά τους, έχουν τον τρόπο που ενεργούν και για ποιο λόγο ενεργούν, τα ξέρει ο Κύριος και τα ξέρει και ο Παύλος. Και ο Παύλος είναι στη φυλακή, αλλά ξέρει ότι αυτοί που κηρύττουν έξω, κάποιοι δεν είναι με καθαρότητα, δεν είναι γιατί αγαπάνε τον Χριστό και κηρύττουνε, αλλά είδανε ότι υπάρχει έδαφος για να ανέλθουν αυτοί μέσα στην κοινωνία, να αποκτήσουν οπαδούς. Είδανε ότι το κήρυγμα του Χριστού έχει απήχηση στους ανθρώπους και παίρνουν αυτό και το χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς. Και γιατί δεν θέλουν να ακολουθούν οι άνθρωποι τον Παύλο που τους λέει την αλήθεια. Οι άλλοι το κηρύττουν όμως γιατί έχουν αγάπη και γνωρίζουν ότι παρόλο που ο Παύλος είναι φυλακισμένος, ότι ο Κύριος τον χρησιμοποιεί και στη φυλακή για να δώσει την ομολογία, όπως έλεγε και παραπάνω, σε όλο το πρετόριο. Το χρησιμοποιεί ο Κύριος για να δώσει την ομολογία στο νοσοκομείο, στο ιατρείο. Και δεν ξέρω να σας έχω πει για μια αδελφή που είχα γνωρίσει εκεί στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν μεγάλη στη ηλικία, ήταν πάνω από 90, δεν μπορούσε να έρχεται στην εκκλησία και της πηγαίναμε κοινωνία την Κυριακή στο σπίτι και ερχόταν στο σπίτι της μια άλλη αδερφής που μέναν δίπλα με τον μπαστούνάκι της και μιλούσαμε εκεί και άρχισε να λέει για τη ζωή της. Είχε πάρα πολλά προβλήματα υγείας, έκανε και αιμοκάρθαρση και έλεγε κάθε φορά που πηγαίνω λέει εκεί για την αιμοκάρθαρση δεν μπορώ λέει, πρέπει να τους μιλήσω για τον Χριστό. Και τους μιλάω για τον Κύριο και μ' ακούνε σ' όλους λέει. Από την νοσοκόμα, από τον άλλο τον ασθενή, από τον γιατρό, από τον επισκέπτη που θα περάσει, από τον ταξιτζή που θα με πάει. Σ' όλους λέει μιλάω για τον Χριστό. Μα εσύ που είσαι σε αυτή την κατάσταση. Ο Παύλος που είναι φυλακισμένος μαθαίνει όλο το πρετόριο για τον Χριστό. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί οι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, ενεργούν όπου και αν βρίσκονται υπέρ του ονόματος του Χριστού και εκμεταλλεύονται κάθε περίσταση και κατάσταση της ζωής τους για να δοξαστεί ο Κύριος. Γι' αυτό γίνεται. Και τι λοιπόν, λέει ο Παύλος, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χέρι. Μα δεν λυπάσαι που κηρύττουν τον Χριστό αυτοί που δεν έχουν καθαρότητα, αυτοί που το κάνουν από αντιζηλία? Όχι. Πάλι παράδοξα. Μα δεν θέλεις να γίνονται όλα σωστά, όπως πρέπει? Ο Χριστός να κηρύτεται. Γιατί ξέρει ο Παύλος ότι αν το όνομα του Χριστού φτάσει στην ακοή του ανθρώπου και κατέβει αυτή η γνώση στην καρδιά του, ο Λόγος του Χριστού θα ζωοποιήσει τον άνθρωπο και θα τον οδηγήσει στην αλήθεια. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Και εμείς πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Μα πώς θα πιστέψουν αυτοί, πώς θα μείνουν αυτοί μέσα στην Εκκλησία? Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Δεν είναι το έργο δικό μας, δεν είναι του Παύλου. Του Χριστού είναι. Και όταν οι μαθητές είδανε κάποιους να εκβάλουν δαιμόνια που δεν ήταν μαζί τους, πήγαν αμέσως να το δείξουν στον Κύριο. Κύριε, αυτοί δεν είναι μαζί μας και εκβάλλουν δαιμόνια, να τους σταματήσουμε? Όχι. Αφού δεν είναι μαζί μας, Κύριε, να μην τους σταματήσουμε? Όχι. Γιατί όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι υπέρ μας. Μα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ανθρώπους που δεν είναι καθαροί? Όλα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Τα πάντα κάνει ο Χριστός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μα αν εσύ δεν έχεις πρόσβαση να πας σε αυτόν τον άνθρωπο που χρειάζεται να ακούσει, και έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο χειρότερος πάνω στη γη, δεν μπορεί ο Κύριος να του βάλει λόγια δικά του και να του πει: εμένα μην με κοιτάς πως έχω καταντήσει, είχα ακούσει και εγώ για τον Χριστό αλλά δεν πίστευα αυτά τα πράγματα. Μου είχαν πει ότι ο Χριστός μπορεί να με ελευθερώσει. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Και το ακούει ο άλλος και επικαλείται τον Χριστό και σώζεται. Από έναν τέτοιον άνθρωπο. Είναι δυνατόν? Είναι. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου δεν δεσμεύεται, ούτε ο Κύριος εμποδίζεται από φυσικά εμπόδια, από τείχους, από κάγκελα, από πόρτες. Βρίσκει τρόπο να διεισδύσει μέσα ο Λόγος και να φτάσει στην καρδιά του ανθρώπου που έχει ανάγκη. Όπως έφτασε στην καρδιά του Νεεμάν, που είχε ανάγκη τη θεραπεία. Έπρεπε να γίνει ολόκληρη εκστρατεία, να πιαστεί εχμάλωτη η κοπελίτσα, να πάει δούλη στο σπίτι του Νεεμάν, να τον δει ότι είναι λεπρός και να του πει, να πει στην κυρία της ότι αν ο Κύριος μου ήταν στον προφήτη στο Ισραήλ θα τον θεράπευε. Μα έκανε όλο αυτό το έργο ο Κύριος για να θεραπεύσει το Νεεμάν. Το έκανε. Πόσα τέτοια έργα κάνει ο Κύριος, αδελφοί, που δεν τα βλέπουμε, που δεν τα γνωρίζουμε. Πόσες συγκυρίες, πόσες συμπτώσεις κατά ανθρώπους κάνει ο Θεός προκειμένου να φέρει τον άνθρωπο κοντά του και να τον γνωρίσει. Και πόσες έκανε και για μας και συνεχίζει να κάνει, για να πάρουμε το μήνυμα που έχει εκείνος για μας. Πάρα πολλά κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβεί εις εμέ προσωτηρίαν δια της δεήσεώς σας και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, κατά τη σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, διότι είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου, διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Και τώρα προχωράει ο Παύλος σε επίπεδα πνευματικής πίστης και εμπιστοσύνης στον Κύριο, πολύ βαθιά και πολύ υψηλά, αδελφοί. Λέει, εξεύρω ότι αυτό θέλει αποβεί σε μέσα σωτηρία. Μα το να είσαι στα δεσμά θα σε οδηγήσει σε σωτηρία? Ναι, γιατί κακοπαθώ για το όνομα του Χριστού. Βρίσκομαι εδώ και κακοπαθώ για το όνομα του Χριστού και βλέπω ότι παρόλο που είμαι εγώ φυλακισμένος, το έργο του αυξάνει. Δεν περιορίζεται. Και ότι αυτός θα με βοηθήσει δια του Πνεύματος του Αγίου να μην εσχυνθώ σε τίποτα, αλλά όπως έχει γίνει μέχρι τώρα πάντοτε στη ζωή μου, να δοξαστεί ο Χριστός. Και πώς θα δοξαστεί? Εν το σώματί μου, στο σώμα μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Ο Παύλος έχει πάρει την απόφαση του θανάτου και ξέρει ότι ο Κύριος μπορεί να δοξαστεί είτε ελευθερώνοντάς τον από τη φυλακή, είτε αφήνοντάς τον μέσα στη φυλακή, είτε θανατώνοντάς τον οι Ρωμαίοι. Όποια επιλογή και αν συμβεί στη ζωή του, όποια απόφαση και αν πάρει ο Κύριος, ξέρει ότι μέσα από αυτό που θα γίνει θα δοξαστεί εκείνος. Γιατί λέει εκείνον, εάν το να ζω κατά σάρκα, θα δοξαστεί, διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθάν είναι κέρδος. Είτε ζω, είτε αποθάνω, μαζί με το Χριστό θα είμαι. Και αν μείνω εν ζωή θα ζω το Χριστό τώρα, αλλά και να φύγω από τη ζωή πάλι θα ζω το Χριστό. Θα δούμε ως παρακάτω που λέει ότι είναι καλύτερα να είμαι εκεί, αλλά αν χρειάζεται να παραμείνω, πάλι να παραμείνω. Εδώ όμως, αδελφοί, για να διαβάσουμε και το παρακάτω και μετά να δούμε το φρόνημα του Παύλου. Αλλά εάν το να ζω εν σαρκή τούτο συμβάλλει εις την καρποφορία του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στεναχωρούμε υπό τον δύο. Έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον. Το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεπιθήσει ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει μεταξύ πάντων ημών δια την εις την πίστην προκοπή σας και χαρά. Είναι καλύτερο να είμαι με τον Χριστό, αλλά αν μείνω θα βοηθηθείτε εσείς, είναι αναγκαιότερο για σας. Δεν ξέρω τι να διαλέξω, αλλά ό,τι και να επιτρέψει ο Θεός και τα δύο, εμένα με βρίσκουν σύμφωνο. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου. Και βλέπετε εδώ τώρα τη διαφορά. Τη διαφορά του Παύλου με τον Ηλία. Ο Ηλίας μόλις βρέθηκε σε κίνδυνο, παρόλο που ο Θεός είχε ενεργήσει θαυμάσια μεταξύ του και αποδείχθηκε δυνατός ενώπιον όλου του λαού του Ισραήλ, όταν βρίσκεται σε κίνδυνο, αρχίζει και λέει στον Κύριο, Κύριε τώρα να πάρεις την ψυχή μου, να φύγω. Γιατί θες να φύγεις? Γιατί ζορίσανε τα πράγματα? Ο Παύλος δεν λέει να με πάρεις γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα και εδώ μέσα στη φυλακή υποφέρω, ούτε κλαίγεται. Είχε άλλο φρόνημα. Δεν βλέπει τη ζωή στη γη ότι είναι μια συνέχεια της ταλαιπωρίας του, αλλά μια συνέχεια του έργου του Χριστού για να υπηρετήσει τους αδελφούς. Και γι' αυτό αφήνει ανοιχτή την επιλογή στον Κύριο. Εμείς πολλές φορές, όταν βρισκόμαστε μέσα στα προβλήματα, μέσα στις δυσκολίες, έχουμε πολύ εύκολο να πούμε, Κύριε πάρε με τώρα. Δεν βλέπεις, πάρε με τώρα. Να σε πάρει γιατί? Επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα? Αν τα πράγματα ήταν πολύ ωραία, πολύ ευλογημένα, θα ζητούσες από τον Κύριο να σε πάρει? Όχι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Τι αγαπάω περισσότερο? Αγαπάω περισσότερο την καλοπέρασή μου εδώ στη γη ή αγαπάω περισσότερο τον Κύριο? Γιατί να ζητάς να πας στον Κύριο γιατί ξέρεις ότι θα είναι καλύτερα εκεί, αλλά γιατί θα τον αγαπάς? Γιατί τον αγαπάς και θέλεις να πας? Όχι γιατί σε ζορίζουν εδώ στη γη και βρίσκεις διέξοδο να ξεφύγεις από τα προβλήματα και να πας εκεί. Ο Παύλος δεν λέει γιατί θέλω να ξεφύγω από τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Όχι. Ξέρει ότι είναι καλύτερα. Αλλά ξέρει ότι και εδώ παραμένοντας υπηρετεί τους αδελφούς. Και εσύ παραμένοντας εδώ στη γη Έχεις έργο να κάνεις, όπως είπε ο κύριος τον Ηλία. Ηλία, δεν τελείωσες το έργο. Πού θες να πας? Πού θες να πας? Τι να έρθεις απάνω να κάνεις, αφού σου έχω κι άλλη δουλειά. Θα έρθει η ώρα που θα σε παραλάβω, αλλά πρέπει να εκτελέσεις αυτά που θέλω εγώ. Γι' αυτό και ο Παύλος αφήνει ανοιχτή την επιλογή στον Κύριο. Κύριε, είτε με αφήσεις, δόξα στο όνομά σου. Είτε με πάρεις, δόξα στο όνομά σου. Αλλά όχι να πιέζουμε τον Κύριο και να έχουμε τέτοια προσευχή προς τον Κύριο. Γιατί αυτές οι προσευχές δεν αρέσουν στο Θεό, αδελφοί. Δεν αρέσουν. Ούτε η προσευχή του Ηλία άρεσε στον Κύριο, ούτε η προσευχή του Ιωνά άρεσε στον Κύριο όταν του ζητούσε να τον πάρει τώρα. Γιατί η επιλογή είναι του Κυρίου. Και αν εσύ πιέζεις τις επιλογές του Θεού, είναι σαν να παραβιάζεις την δυνατότητα εκείνου, την εξουσία που έχει ο Κύριος. Μπορείς να του ζητάς να σε διευκολύνει στη ζωή, στα πράγματα, αλλά μην βρίσκεις αδιέξοδο, Κύριε πάρε με. Και πολλές φορές το λέμε και νομίζουμε ότι είμαστε και πνευματικά καλά. Βλέπεις, εμένα δεν με νοιάζει τώρα ο θάνατος, ας με πάρει ο Κύριος. Αυτό είναι πλάνη, αδελφοί. Είναι πνευματική πλάνη. Αποποιείσαι αυτό που μπορεί ο Θεός να θέλει να κάνει μέσα στη ζωή σου με σένα και ψάχνεις τρόπο να ξεφύγεις από αυτό και να κάνεις, να απαλλαγείς. Είναι ένας τρόπος που προσπαθείς να αποφύγεις τον πόνο, να αποφύγεις την εργασία, να αποφύγεις τον κόπο. Αλλά ο Κύριος θέλει να εργαστούμε. Θέλει να κάνουμε εκείνο που θέλει εκείνος. Και όχι να έχουμε την εύκολη διέξοδο, μόλις έρχεται το πρόβλημα, Κύριε πάρε με. Στο τέλος μπορεί ο Κύριος να σε πάρει, αλλά άμα σε πάρει και δεν είσαι έτοιμος, πού θα πας? Δεν σημαίνει ότι επειδή λες τον Κύριο να σε πάρει και επιμένεις και βιάζεσαι κιόλας, ότι ο Κύριος θα σε πάρει και θα σου έχει εξασφαλίσει ότι θα πας στον ουρανό. Ο Παύλος γνώριζε ότι η καρδιά του δεν ήταν δέσμια σε κάτι. Αγαπούσε τους αδερφούς, αγαπούσε την Εκκλησία, αγαπούσε τον Κύριο, συγχωρούσε τους εχθρούς του. Ήταν ελεύθερη η καρδιά του. Αν η καρδιά μου εμένα όμως είναι δεμένη, δεν μπορώ να βλέπω αυτόν τον άνθρωπο. Πάρε με, Κύριε, αφού είναι δεμένη η καρδιά σου. Πού να σε πάει ο Θεός, άμα σε πάρει? Πού θα σε πάει? Συγχώρεσε τον άνθρωπο, ελευθέρωσε την καρδιά σου, άφεσε την επιλογή όμως στον Κύριο. Κύριε, όσο θέλεις να παραμείνω, αλλά όσο παραμένω εδώ, Κύριε, να είμαι χρήσιμος στο έργο το δικό σου. Να μην είμαι άχρηστος, να μην είμαι αργός, να είμαι χρήσιμος στο έργο το δικό σου. Και εξεύρει ο Παύλος ότι το να μένει όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερο δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών δια την εις την πίστην προκοπή σας και χαρά. Παρόλο που αφήνει τις επιλογές στον Κύριο, έχει πληροφορία όμως, αδελφοί, ότι θα μείνει και θα παραμείνει. Για να συνεχίσει το έργο, για να προκόψει η πίστη των αδελφών και η χαρά τους. Και αν μένω εδώ στη γη, γιατί μένω? Για να προκόψει η πίστη και η χαρά. Δεν μένω για να χάνω την πίστη μου, να χάνω τη χαρά μου, ούτε εγώ ούτε οι αδελφοί μου. Πρέπει να βοηθάω και τον εαυτό μου, αλλά και τους αδελφούς να προκόβουν στην πίστη και στη χαρά. Μην πάω και λέω, τώρα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μου, δεν μπορώ τώρα και να του ζητήσω να με πάρει, στενά πανταχώθεν, δεν κινείται τίποτα. Δεν έχω ούτε χαρά, ούτε πρόοδο στην πίστη. Η πρόοδο στην πίστη πώς αποκτιέται? Όταν αυτό που έχω μέσα στην καρδιά μου, την πίστη μου, την εκφράζω με τα λόγια. Ο Κύριος μέχρι τώρα δεν έχει ενεργήσει, αλλά πιστεύω ότι και σήμερα και τώρα και αυτή τη στιγμή ο Κύριος μπορεί να κάνει ό,τι δεν έκανε μέχρι πριν από λίγο. Και χαίρομαι σε αυτό πριν το κάνει. Αυτή είναι η πίστη που πάει μαζί με τη χαρά. Η πίστη σου δίνει τη χαρά πριν συμβεί αυτό που θα κάνει ο Θεός. Πριν συμβεί. Αλλιώς δεν έχει αξία, δεν μπορούμε να την ονομάσουμε πίστη, ούτε χαρά γιατί έκανε ο Κύριος. Εντάξει, θα χαρείς γιατί ενήργησε ο Θεός, αλλά είχες πριν χαρά που ήταν συνδεδεμένη με την πίστη σου. Και τους λέει και αυτό που διαβάσαμε στο τέλος, «Δια να περισσεύσει διεμού το καύχημά σας εις τον Ιησούν Χριστόν, δια της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς». Έχει πίστη ο Παύλος ότι θα τους χαριστεί πάλι, θα είναι με την παρουσία του εκεί και θα έχουν καύχημα στον Παύλο ότι τον ελευθέρωσε ο Κύριος. Δηλαδή δεν λέει λόγια τα οποία δεν τα πιστεύει. Τα πιστεύει και τα λέει. Και του λέει στους αδερφούς για να τους μεταφέρει και την πίστη και τη χαρά που νιώθει. Αφού είσαι στη φυλακή τώρα, μπορεί να έχεις καταδίκη 50 χρόνια και λες ότι θα δεις τους αδερφούς, ότι θα τους χαριστείς πάλι. Ναι, γιατί ο Κύριος σε μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Και εγώ δεν πιστεύω σε έναν Κύριο ο οποίος δεν είναι Κύριος θαυμάτων, αλλά σε έναν Θεό θαυμάτων. Σε έναν Θεό που αυτά που νομίζουν οι άνθρωποι παράδοξα και αδύνατα, για τον Κύριο είναι ένας λόγος, ένα νεύμα, ένα άγγιγμα. Και ενεργεί ο Θεός, αδελφοί. Μόνο, τι θέλει μόνο ο Παύλος από τους αδερφούς? Να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μία ψυχή, δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξη απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας, και τούτο από του Θεού, διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνο να τον απιστεύετε εις αυτόν, αλλά και τον απάσχετε υπέρ αυτού, έχοντας τον αυτόν αγώνα, οποίον είδατε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Και αυτό μεταφέρει, λέει, το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Τα λόγια δηλαδή του Χριστού που έχουν έρθει στη ζωή σας, ο Λόγος του Θεού τον οποίον ακούσατε και ζείτε και έχετε εγκολπωθεί, τον έχετε βάλει μέσα στην καρδιά σας, αυτός ο Λόγος πρέπει να σας οδηγεί ώστε να πολιτεύεστε άξια αυτού του Λόγου. Μην κάνω ενέργειες οι οποίες μειώνουν την αξία του Λόγου του Θεού. Μη σκέφτομαι πράγματα τα οποία μειώνουν την αξία του Λόγου του Θεού. Γιατί αν σκέφτομαι, όπως λέγαμε πριν, ότι Κύριε πάρε με, μειώνω την αξία του Λόγου του Θεού, μειώνω το Ευαγγέλιο. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει, μειώνω το Ευαγγέλιο. Αν σκέφτομαι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό που ζητάω από τον Κύριο, μειώνω το Ευαγγέλιο. Δεν πολιτεύομαι άξια του Ευαγγελίου. Αν δεν φανερώνω το Χριστό με τη ζωή μου, δεν πολιτεύομαι άξια του Ευαγγελίου. Άρα το πολιτεύεστε είναι και προς τους ανθρώπους, προς την Εκκλησία και προς τον Κύριο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πολιτεύομαι άξια του Ευαγγελίου. Να μην μειώνω δηλαδή την αξία του Ευαγγελίου είτε με τις σκέψεις μου, είτε με τις πράξεις μου, είτε με τα λόγια μου, είτε με την αδράνειά μου, γιατί μπορεί και να αδρανώ να κάνω αυτό που θέλει ο Κύριος και να μειώνω την αξία του Ευαγγελίου. Που να λέει ο Κύριος στο λόγο του ότι όταν ασθενεί κάποιος, τι κάνει, προσεύχεται. Όταν κάποιος κακοπαθεί, προσεύχεται. Όταν κάποιος χαίρεται, ψάλλει. Εγώ χαίρομαι, δεν ψάλλω. Κακοπαθώ, δεν προσεύχομαι. Δεν πολιτεύομαι αξίως του Ευαγγελίου, αλλά κάνω άλλα πράγματα ή δεν κάνω πράγματα, που λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν ζητάει από τους μαθητές και ζητάει και ο Κύριος από μας. Και ξέρετε, όταν εγώ πολιτεύομαι και η Εκκλησία πολιτεύεται αξίως του Ευαγγελίου, τότε ο Κύριος παίρνει τη φήμη και την κυκλοφορεί. Γιατί ο Παύλος λέει, είτε όταν θα έρθω να σας δω, είτε αν ακούσω την προκοπή σας, την πρόοδό σας. Η φήμη και η πρόοδος του χριστιανού και του Ευαγγελίου στη ζωή της Εκκλησίας δεν κρύβεται. Και οι άνθρωποι έξω μπορούν να βλέπουν, να καταλαβαίνουν ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει, αλλά σε αυτούς λέει θα είναι ένδειξη απολίας. Σε εσάς όμως είναι ένδειξη σωτηρίας, ότι πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου, ότι κακοπαθείτε για το θέλημα του Θεού, ότι μένετε στερεοί στην πίστη, είναι ένδειξη σωτηρίας. Μερικοί αμφιβάλλουν, Κύριε θα πάω στον ουρανό, θα μείνω εδώ Κύριε εγώ, δεν ξέρει, δεν έχεις ενδείξεις. Ποιες είναι οι ενδείξεις? Πολιτεύσου αξίως του Ευαγγελίου και θα δεις τις ενδείξεις. Θα δεις πως φαίνεται αν είσαι του Χριστού ή δεν είσαι. Άμα δεν πολιτεύεσαι αξίως του Ευαγγελίου, δεν έχεις ενδείξεις. Και θέλουμε να έχουμε ενδείξεις ότι βαδίζουμε μαζί με τον Χριστό και έρχεται και ο Κύριος και μας δίνει και αποδείξεις. Έρχεται, σου μιλάει, σου λέει, σε παιδί δικό μου. Σου έδωσα την αιώνια ζωή. Σε μένα Κύριε. Σου χάρισα την πίστη. Σου χάρισα να υποφέρεις για μένα. Ένδειξη σωτηρίας. Τα πάθη για τον Χριστό. Ναι αδελφοί. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε αν άλλα πράγματα είχαμε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, σχετικά με το πώς πολιτευόμαστε πάνω σε αυτή τη ζωή, σχετικά με το τι ζητάμε από τον Χριστό, τι μας έχει χαρίσει ο Κύριος και το τι μεταφέρουμε στους αδελφούς για τη ζωή που ζούμε με τον Χριστό. Γιατί όλα αυτά τα λέει ο Παύλος αδελφοί, γιατί τα διαβάζουμε κι εμείς? Γιατί είναι ζωτική σημασίας για το περπάτημά μας, ειδικά αυτόν τον τελευταίο καιρό. Ειδικά όταν υπάρχει καιρός να κάνει ο Κύριος μεγάλα πράγματα, να κάνει μεγάλες σωτηρίες. Είναι έρημη η πορεία, σε άσπαρτη γη. Αλλά παρόλο που είναι σε έρημη και άσπαρτη γη η πορεία της Εκκλησίας, η αγάπη της Εκκλησίας για τον Χριστό δεν μεταβάλλεται. Είτε σε έφορο έδαφος, είτε σε άκαρπο έδαφος, χέρσο, η αγάπη για τον Χριστό παραμένει ίδια. Εκείνο το σημείο της αναφοράς μας. Όχι οι δοκιμασίες και οι ταλαιπωρίες που θα περάσω εδώ. Το πρώτο στο σημείο αναφοράς είναι αγαπάω τον Χριστό και τον ακολουθώ και στα καλά και στα άσχημα και στην ευλογία και στην ταλαιπωρία, γιατί ξέρω σε ποιον πίστευσα. Και ο Παύλος ξέρει σε ποιον πίστευσε αδελφοί και γι' αυτόν μιλάει. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για τις αλήθειες του.